วัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องเงินบาทแข็งค่าใครได้ใครเสียนะคะประเดิมศักราชใหม่พุทธศักราช2556นะคะก็เพิ่งผ่านมายังไม่ครบเดือนเลยนะคะประมาณ20กว่าวันแต่จากต้นปีที่ผ่านมานะคะแค่17วันนะคะของต้นปี2556เนี่ยเงินบาทแข็งค่าขึ้นมานะคะ 2.69% นะคะเป็นการทำสถิติการแข็งค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นในภูมิภาคเอเชียด้วยกันนะคะนั่นคือในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่14มกราคมถึง18มกราคม2556นั้นนะคะเงินบาทแข็งค่าไปละ 1.7% คือจาก 30.20 บาทต่อ1 US ดอลลาร์เป็น 29.73 บาทต่อ1 US ดอลลาร์นะคะการที่เงินบาทแข็งค่านี้นะคะก็คงมีสาเหตุมาจากตลาดการเงินในตลาดโลกนะคะโดยเขาจะใช้วิธีการอ่อนค่าเงินของเงินสกุลของตนเป็นวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหลักซึ่งประเทศอุตสาหกรรมหลักที่เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาก็ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกากับประเทศในยุโรปนะคะซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นก็ส่อเขามาตั้งแต่ที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรการ QE 3ในปี2009มาตรการ QE 3ก็คือการอัดฉีดเงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจโดยการพิมพ์เงินดอลลาร์สหรัฐอัดเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดเนี่ยนะคะมีการเพิ่มธนบัตรการพิมพ์ธนบัตรขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะเมื่อเงินปริมาณเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มสูงขึ้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะอ่อนค่าลงนะคะในช่วงนั้นเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง 11% นะคะนโยบายอันนี้ก็จะทำให้สหรัฐอเมริกานี้สามารถจะส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าในยุคนั้นถ้าสหรัฐอเมริกาจะใช้นโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่สามารถจะทำได้นะคะเพราะว่าหนี้สาธารณะสูงมากนะคะจนเริ่มที่จะต้องมีการตัดทอนหนี้สาธารณะลงขณะเดียวกันถ้าหากว่าจะใช้นโยบายการเงินโดยการลดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นศูนย์นั้นก็ทำไม่ได้นะคะดังนั้นการใช้ QE นะคะก็เพื่อทำให้ผลดีที่สหรัฐคาดว่าจะเกิดขึ้นก็คือสถาบันการเงินจะไม่มีปัญหาการขาดสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยในระยะยาวก็จะไม่สูงเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็สามารถจะฟื้นตัวได้นะคะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงก็จะทำให้การส่งออกของสหรัฐอเมริกาส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศนั้นส่งออกได้มากขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงนั้นค่าเงินของญี่ปุ่นเช่นเงินเยนเงินยูโรนะคะของกลุ่มสหภาพยุโรปนั้นก็แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะคะนักลงทุนนะคะก็จะทิ้งเงินดอลลาร์สหรัฐไปลงทุนในยูโรกับเยนแทนนะคะทำให้เงินสำรองของธนาคารกลางของประเทศต่างๆนะคะมีผลกระทบเรื่องเงินสำรองของธนาคารกลางนะคะและทำให้เศรษฐกิจในประเทศยุโรปกับญี่ปุ่นนั้นก็จะฟื้นตัวได้ยากขึ้นนะคะทีนี้มาตรการ QE 3นั้นนะคะมันทำมีผลทำให้เงินเยนเนี่ยนะคะเงินเยนของญี่ปุ่นเนี่ยแข็งค่าสูงสุดนะคะมาอยู่ที่76เยนเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นทันทีก็คือญี่ปุ่นนั้นก็แข่งขันกับประเทศอื่นได้ยากนะคะเพราะว่าสินค้าที่ส่งออกจากประเทศญี่ปุ่นก็จะมีราคาที่แพงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่ไม่ได้ปรับค่าเงินนะคะทำให้เกิดการขาดทุนนะคะในธุรกิจต่างๆไม่สามารถจะเสียภาษีได้นะคะฐานะการคลังและความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศญี่ปุ่นนี้ก็จะลดลงเพราะในขณะนั้นประเทศญี่ปุ่นมีหนี้สาธารณะเนี่ย 230% ของรายได้ประชาชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเงินที่สูงมากแต่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรมากเมื่อเทียบกับประเทศที่มีหนี้สาธารณะต่ำกว่าญี่ปุ่นเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากเงินที่รัฐบาลญี่ปุ่นกู้เงินมาจากประชาชนญี่ปุ่นเองในขณะที่ประเทศอื่นๆนะคะในยุโรปที่มีวิกฤตเรื่องการเงินนั้นรัฐบาลของบางประเทศเนี่ยมีหนี้สาธารณะนะคะ100%แต่หนี้สาธารณะของประเทศในยุโรปนั้นเป็นหนี้สาธารณะที่เกิดจากกู้จากนอกประเทศนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแตกต่างกันนะคะส่วนในประเทศอังกฤษนะคะก็มีการเปลี่ยนเป้าหมายจากการที่เดิมใช้นโยบายการเงินดูแลเสถียรภาพทางด้านราคาไม่ให้เกิดเงินเฟ้อเงินฝืดก็มาเป็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความเจริญเติบโตแทนนะคะส่วนประเทศญี่ปุ่นเองก็วางเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อไว้ว่าจะไม่ให้สูงกว่า 2%ค่ะพอสิ้นปี2012นะคะเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลง 10% นะคะค่าเงินประเทศอื่นนะคะทำให้ค่าเงินของประเทศอื่นนั้นแข็งค่าขึ้นมานะคะดังนั้นถ้าหากว่ามีคำถามว่าถ้าประเทศอื่นๆเข้ามาขันกันลดค่าเงินเพื่อให้ค่าเงินของประเทศตนเองอ่อนค่าลงไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนประเทศยุโรปหรือว่าประเทศเกาหลีแล้วนี่นะคะมันจะมีผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศอื่นๆรวมทั้งประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะดังนั้นประเด็นปัญหาในวันนี้ที่เราจะวิเคราะห์กันก็คือว่าอยู่ดีๆนะคะเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมานะคะเป็นเพราะว่าเงินจากต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศเรามากขึ้นมีการนำเงินมาลงทุนในประเทศเราโดยเฉพาะเป็นการลงทุนในตราสารในระยะสั้นนะคะจึงมีผลกระทบต่อเรื่องการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นมานะคะทีนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดูว่านะคะถ้าหากว่าเงินบาทนะคะยังคงแข็งค่าขึ้นอยู่นั้นนะคะมันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะมองในแง่ของผู้ที่ได้ประโยชน์ก่อนนะคะผู้ที่ได้ประโยชน์ในแง่ของประเทศไทยนะคะถ้าหากเงินบาทแข็งค่านี่นะคะผู้ที่นำเข้าสินค้านะคะจะมีราคานำเข้านะคะถูกลงดังนั้นกลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นพวกยานยนต์นี้เราซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะคะจากต่างประเทศมาแล้วมาประกอบเป็นรถยนต์เพราะฉะนั้นราคาอะไหล่รถยนต์หรือวัตถุนำเข้าต่างๆนั้นมันจะถูกลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็จะมีราคาถูกลงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำมันซึ่งเรานำเข้ามาจากต่างประเทศนั้นพวกพลังงานต่างๆก็จะถูกลงหรือกรณีที่ถ้าหากนักลงทุนมีการซื้อเครื่องมือเครื่องจักรใหม่จากต่างประเทศอันนี้ราคาเครื่องจักรนำเข้าก็จะถูกลงอันนี้เป็นผลดีของผู้นำเข้าแต่เวลาเงินบาทแข็งค่านั้นมันก็จะเกิดผลเสียต่อผู้ส่งออกนะคะหรือผู้ผลิตนะคะที่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปขายโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าประเภทอาหารนะคะในกรณีที่ผู้ส่งออกที่มีการซื้อขายล่วงหน้านะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเอาไว้กรณีนี้จะมีความเสี่ยงในการที่จะขาดทุนค่อนข้างสูงนะคะดังนั้น หากที่เราจะมาวิเคราะห์ดูนะคะว่าณวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2555ถึงวันที่17มกราคมพุทธศักราช2556นะคะเมื่อเราวิเคราะห์ถึงค่าเงิน14สกุลที่สำคัญสำคัญนะคะเราก็จะพบว่าเงินเยนนะคะลดค่าลง 2.09 นะคะเปอร์เซ็นต์เงินปอนด์ของอังกฤษลดค่าลง 1.53% ดอลลาร์สิงคโปร์ลดค่าลงลบ 0.17 ดอลลาร์ฮ่องกงลดค่าลงลบ 0.03 เงินดองของเวียดนามลดค่าลง 0.02% ในขณะที่ตอนดอลลาร์ไต้หวันแข็งค่าขึ้น 0.08% เงินหยวนของจีนแข็งค่าขึ้น 0.20% เงินรูปีนะคะแข็งค่าขึ้น 0.55% เงินวอนของเกาหลีแข็งค่า 0.64% เงินเปโซของฟิลิปปินส์แข็งค่าขึ้น 0.75% ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น 0.83% นะคะเงินรูเปียของอินโดนีเซียแข็งค่าขึ้น 1.29% เงินริงกิตของมาเลเซียแข็งค่าขึ้น 1.46%เงินบาทแข็งค่าขึ้น 2.69% นะคะถ้าเราจะดูจากการแข็งค่าขึ้นของเงินสกุลต่างๆแล้วเราก็จะพบว่าค่าเงินบาทนั้นแข็งค่าสูงสุดเลยนะคะคือ 2.69% ทีนี้เมื่อเรามาวิเคราะห์ดูว่าประเทศที่เป็นคู่แข่งขันกับเราเช่นเวียดนามที่จะส่งข้าวแข่งกับเราหรือกรณีประเทศอื่นๆนะคะที่มีการส่งสินค้าแข่งกับไทยนะคะหรือเงินหยวนของจีนเนี่ยก็แข็งค่าขึ้นแค่ 0.2 ซึ่งแข็งค่าขึ้นน้อยกว่าไทยนะคะเงินอินโดก็เช่นเดียวกันนะคะเงินริงกิตก็แข็งค่าขึ้นน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเทียบกันแล้วเนี่ยค่ะประเทศเราเนี่ยเงินบาทแข็งค่าขึ้นนั้นมันก็จะมีผลกระทบต่อการส่งออกนะคะค่อนข้างจะมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่แข็งค่าขึ้นน้อยกว่านะคะทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามาดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำยังไงโดยเฉพาะแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่ได้มีการแทรกแซงหรือดำเนินการใดๆโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็บอกว่าจะยังไม่มีการแทรกแซงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนแต่ก็จะยังให้เป็นไปตามกลไกของตลาดตามอุปสงค์อุปทานของเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะคือก็ยังคิดว่าภาคธุรกิจยังพอปรับตัวได้นะคะแต่ถ้าต่ำกว่า29บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแล้วถือว่าอันตรายและจำเป็นที่ทางการต้องเข้าไปดูแลเรื่องค่าเงินบาทนะคะส่วนในเรื่องของการชำระหนี้ต่างประเทศนะคะของไทยนะคะในส่วนของกระทรวงการคลังก็บอกว่าการที่ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่านั้นถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าหนี้ของเรานะครับถ้าเงินบาทแข็งค่าแล้วเราก็ชำระโดยคูณออกมาเป็นตัวเงินนั้นมันจะน้อยกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะหนี้ของรัฐวิสาหกิจซึ่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำลังดูอยู่ว่าความเหมาะสมของค่าเงินในแต่ละช่วงนะคะจะเป็นอย่างไรและจะเข้าไปเจรจาล่วงหน้ากับเจ้าหนี้ต่างประเทศพร้อมกับเร่งรัดสนับสนุนการกู้ให้กับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อจะนำไปซื้อเครื่องจักรและวัตถุดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพราะว่าถ้าซื้อตอนนี้ต้นทุนมันจะต่ำนะคะ และจะต้องเร่งสนับสนุนให้นักลงทุนไทยนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศนะคะเพื่อจะช่วยลดแรงกดดันเงินบาทแข็งค่าได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังนะคะก็คือสำนักแผนบริหารหนี้สาธารณะนี่นะคะก็บอกว่ากำลังทบทวนวงเงินเพื่อจะบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ต่างประเทศที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อปิดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยจะลดความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจให้เป็นศูนย์ภายในงบประมาณปี2556นะคะในปัจจุบันนี้นะคะรัฐบาลมีหนี้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอยู่ 300,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ7ของยอดหนี้สาธารณะทั้งสิ้น 4.8 ล้านล้านบาทสำหรับหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศที่มีในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ64เป็นหนี้เงินสกุลเงินเยนคือไปกู้จากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นสกุลที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเช่นเดียวกันที่เหลือก็เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 19% สกุลยูโรอีก 16% สกุลอื่นๆอีก 13% นะคะกระทรวงการคลังก็คิดว่าช่วงนี้เหมาะในการพิจารณาออกพันธบัตรรัฐบาลในตลาดโลกหรือที่เราเรียกว่า Global Bond เพราะว่าไม่มีความเสี่ยงเรื่องค่าเงินการกู้เงินในอนาคตจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงและสามารถจะนำเงินกู้อันนั้นจากการออกพันธบัตรนั้นนำมาสนับสนุนการกู้เงินตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการน้ำ 3.4 แสนล้านบาทโดยคาดว่าจะนำร่องออกดอลลาร์บอนด์โดยรัฐบาลไทยก็จะไปออกตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังได้รับการตอบรับที่ดีในการรถโชว์ที่สหรัฐและอังกฤษในปลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วในช่วงเดือนเมษายนนะคะโครงการลงทุนเสร็จเรียบร้อยก็จะต้องมีการทบทวนค่าเงินบาทว่าเหมาะสมที่จะออกบอนด์ได้หรือไม่นะคะถ้าเดือนเมษายนค่าเงินบาทไม่แข็งมากไปกว่านี้เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นแล้วการออกดอลลาร์บอนด์ก็จะออกเพียงครั้งเดียวแต่หลากหลายอายุพันธบัตรโดยระยะยาวก็จะประมาณ10ปีไม่ต่ำกว่า10ปีวงเงินออกบอนด์ก็ประมาณ 5,000 ล้านบาทขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นผลดีที่จะได้รับถ้าหากเงินบาทแข็งนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นผลดีก็คือเรื่องน้ำมันจะถูกลง2% ถ้าเงินบาทแข็งนะคะก็คือการที่เงินบาทแข็งค่านั้นจะมีผลต่อราคาน้ำมันที่จะถูกลงนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเปิดเผยว่าค่าเงินบาทแข็งในรอบนี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบนะคะเวสเท็กซัสลดลงมาอยู่ที่94ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลราคาน้ำมันดิบแบรนด์อยู่ที่110ถึง111ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่106ถึง107ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโดยราคาที่ถูกลง 1-2% เมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบในช่วงก่อนหน้านี้นะคะโดยปกติแล้วถ้าหากว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นทุกๆ1บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐจะทำให้ราคาน้ำมันดิบเราเนี่ยถูกลงประมาณ80สตางค์ต่อลิตรทั้งนี้ทั้งนั้นโดยเราตั้งสมมติฐานจากราคาน้ำมันเบนซิน120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลราคาน้ำมันจะถูกลงต่อเนื่องต่อไปในระยะสั้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าค่าเงินบาทนั้นจะแข็งค่าไปได้นานสักแค่ไหนนะคะทีนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมนั้นก็มีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ต้องนำเข้าสินค้าทุนจำนวนมากนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่ากระทรวงคมนาคมมีโครงการจัดซื้อรถไฟฟ้ารถเมล์ NGV 3,183 คันถ้าค่าเงินบาทเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเงินบาทแข็งค่าจะมีผลในด้านบวกและด้านลบก็คือจะต้องนำปัจจัยค่าเงินเข้ามาพิจารณาควบคู่กันไปนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าจะว่าไปแล้วถ้าเรานำเข้าพวก รถไฟฟ้านะคะรถเมย์ NGV เนี่ยเมื่อเทียบเป็นเงินบาทคูณออกมาแล้วเนี่ยการซื้อในช่วงนี้น่าจะถูกลงนะคะทีนี้ในกรณีพวกบริษัทขนส่งมวลชนพวกรถไฟฟ้า BTS เขาก็บอกว่าค่าเงินที่ปรับตัวนี้เป็นปัจจัยที่มันควบคุมไม่ได้แต่ทั้งบริษัทก็จะพยายามใช้ช่วงที่ได้ผลคุ้มค่ามากที่สุดภายใต้กรอบสัญญาที่ตกลงกันไว้นะคะซึ่งจะซื้อรถไฟฟ้าอีกไม่ต่ำกว่า 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้รองรับการบริการผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและการสั่งซื้อนั้นต้องใช้เวลาอีก2ปีนะคะกว่าจะได้สินค้าพวกรถไฟฟ้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าการตกลงทำสัญญาซื้อขายกันนั้นจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนอัตราเท่าไหร่ตามแต่จะตกลงกับประเทศที่เรามีการค้าขายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทางเราจะคิดจะเอาแต่ได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวบางครั้งมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าประเทศอื่นประเทศคู่ค้ากับเราเขาก็ต้องพิจารณาผลดีผลเสียของอัตราแลกเปลี่ยนของเขาเช่นเดียวกันนะคะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมองในแง่ของดุลการค้าแล้วนะคะถ้าหากว่าเงินบาทแข็งค่านั้นนะคะการส่งออกลดลงแน่นอนนะคะการนำเข้านะคะถ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้ดุลการค้าของประเทศไทยเราขาดดุลมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้ดำเนินมาตรการที่พยายามที่จะลดการนำเข้าหรือว่าเร่งรัดเพิ่มการส่งออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งผลดีผลเสียที่มีในกรณีที่ค่าเงินบาทมันแข็งค่านะคะอย่างไรก็ตามนะคะในการค้าขายของเรานั้นที่สำคัญนะคะเราก็จะต้องมาดูว่าประเทศคู่ค้าของเราเนี่ยเป็นใครนะคะถ้าหากว่าการค้าขายกันส่วนใหญ่ถ้าเราใช้เงินสกุลดอลลาร์นะคะวิธีหนึ่งที่เราจะชะลอได้ก็คือมีข้อแนะนำอีกอันหนึ่งก็คือผู้ส่งออกนั้นช่วงนี้ถ้าเงินบาทมันแข็งค่ามากๆนะคะเราส่งของออกไปตั้งเยอะแต่ได้เงินกลับมานิดเดียวนะคะเราก็อาจจะชะลอรับคำสั่งซื้อคือใครออเดอร์มาช่วงนี้เราก็อาจจะชะลอรับการสั่งซื้อชั่วคราวแล้วเราก็ต้องพยายามติดตามสถานการณ์ค่าของเงินบาทนะคะว่ามันอยู่ในอัตราที่เหมาะสมหรือยังถ้าเหมาะสมแล้วเราก็อาจจะมีการรับออเดอร์สินค้าที่สั่งมาจากต่างประเทศนะคะในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนเราก็จะมีการแบบซื้อขายล่วงหน้านะคะซื้อขายล่วงหน้านั้นอัตราแลกเปลี่ยนเราก็อาจจะมีการทำข้อตกลงกับผู้ซื้อนะคะว่าประมาณ30บาทต่อ1 US ดอลลาร์นะคะถึงแม้ว่าในอนาคตเงินบาทจะแข็งค่าลดลงมาเหลือ29หรือ 28.5 แบบนี้นะคะเวลาเราซื้อขายเวลาเราได้รับเงินคืนมานั้นก็จะเป็นอัตราที่เราตกลงกันไว้ล่วงหน้าก็คือ30บาทต่อ1 US ดอลลาร์แบบนี้ก็ไม่ได้ทำให้รายรับจากการส่งออกของเราเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะคะทีนี้เวลาเงินบาทผันผวนนะคะมีการนำเข้าส่งออกผันผวนและมีการไหลเข้าของเงินตราจากต่างประเทศมาซื้อตราสารในระยะสั้นกับประเทศไทยมากขึ้นนั้นมันก็จะมีผลกระทบต่อเงินสำรองระหว่างประเทศนะคะโดยทั่วไปแล้วฐานะทุนสำรองของประเทศเรานะคะในปี2009เนี่ย เรามีดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้น 36.3 นะคะค่าเงินบาทเราแข็งค่าอยู่ที่ 3.9 นะคะในขณะที่ปี2010เนี่ยฐานะทุนสำรองของเราเพิ่มขึ้น 37.6% นะคะดุลบัญชีเดินสะพัดนั้นนะคะเพิ่มขึ้น 8.3% และเงินบาทแข็งค่า 9.9% พอปี2011นะคะเราก็จะพบว่าฐานะทุนสำรองคือดุลบัญชีเดินสะพัดเราเพิ่มขึ้น 14.6 นะคะค่าเงินบาทเราแข็งค่า 5.9% นะคะในปี2012เนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดเราขาดดุลนะคะ 0.6% นะคะค่าเงินบาทแข็งค่า 2% นะคะในส่วนของเงินสำรองนะคะเงินสำรองระหว่างประเทศเราเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมานะคะในปี2554เนี่ยเงินสำรองระหว่างประเทศเราอยู่ที่ 175,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าปี53เพราะปี53 2553นั้นเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ 172,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพอในปี2552นั้นนะคะเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ 138,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นก็แปลว่าถ้าเทียบกับปี2552 53 54นั้นเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศไทยที่สำรองไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในกรณีนี้ก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาเรื่องฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศนะคะคือถ้ามีปัญหามันก็จะมีผลกระทบต่อการพิมพ์ธนบัตรออกมาเพราะว่าเราจะพิมพ์เงินออกมาได้มากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศด้วยนะคะค่ะเราจะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ต่อไปค่ะเรากำลัง สนทนาเรื่องนะคะเงินบาทแข็งค่าใครได้ใครเสียนะคะจากที่ในช่วงต้นปีมกราคมมาถึงวันนี้นะคะประมาณ3สัปดาห์นี้ก็จะพบว่าเงินบาทไทยแข็งค่าทุบสถิติในรอบ16เดือนในช่วงเวลา15วันเงินบาทไทยแข็งค่า 2.7%โดยปรับจาก 30.60 บาทต่อ1 US ดอลลาร์เป็น 29.75 บาทนะคะการที่เงินบาทแข็งค่านั้นเราวิเคราะห์ไปแล้วนะคะว่าสาเหตุมาจากนะคะตลาดการเงินในตลาดโลกนะคะโดยใช้นโยบายการอ่อนค่าของเงินนะคะของตัวเองเป็นวิธีที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะคะโดยการที่จะเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า QE3 นะคะก็คือพิมพ์เงินดอลลาร์สหรัฐเข้าไปในระบบเศรษฐกิจทำให้ปริมาณเงินดอลลาร์สหรัฐในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเงินดอลลาร์มีปริมาณมากขึ้นค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง 11%ก็จะทำให้การส่งออกของสหรัฐดีขึ้นขณะเดียวกันในทางตรงข้ามเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมองในอีกมุมหนึ่งก็คือเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นเมื่อแข็งค่าขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยหรือประเทศที่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้นอยู่กับเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะทีนี้เงินส่วนหนึ่งนะคะเกิดจากภายนอกประเทศอีกส่วนหนึ่งเกิดจากกรณีที่ชาวต่างประเทศนะคะมาซื้อตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นในประเทศไทยโดยเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2556นี่นะคะมีเงินไหลเข้ามาในตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นนั้น 5.9 หมื่นล้านบาทนะคะโดยเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ย 5.5 หมื่นล้านบาทแล้วที่เหลือเป็นระยะยาวนะคะทีนี้ในการที่ถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการดูแลค่าเงินบาทนะคะจะต้องมีการปั๊มเงินขึ้นมาหมายถึงว่าพิมพ์เงินขึ้นมาแล้วแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะการกระทำดังกล่าวก็จะต้องมีต้นทุนถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยแลกมาอยู่ในลูกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งตามกฎหมายปัจจุบันนั้นให้นำไปลงทุนได้เงินพวกนี้จะนำเงินไปลงทุนได้ไม่กี่ประเภทส่วนใหญ่ก็จะนำเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งการที่แบงก์ชาตินำเงินไปลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาลประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นอัตราดอกเบี้ยก็ต่ำผลตอบแทนหรือเงินปันผลก็ได้เพียงแค่ประมาณร้อยละ1ในขณะที่ถ้าเงินบาทที่เราแลกมานะคะถ้าเราเอาเงินนั้นเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นมันก็จะมีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกพันธบัตรเพื่อดูดเงินนะที่ปล่อยไปแล้วก็ดูดเข้ามานะคะหมายความว่าถ้าหากว่าเอาไปออกพันธบัตรแล้วก็ได้เงินเข้ามานะคะโดยไปลงทุนขายบอนในต่างประเทศได้ผลตอบแทนแค่ 1% ในขณะที่ถ้าเอาเงินนั้นกลับมานะคะแล้วไปปล่อยนะคะในกรณีของในประเทศนี่นะคะ ออกบอนเพื่อดูดเงินที่ปล่อยไปดูดเข้ามาใหม่นะคะรัฐบาลต้องจ่ายดอกเบี้ยถึง 2.75% นะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนส่วนต่างนั้น 2.75 ลบ 1% ก็เป็น 1.75% เราเรียกว่า negative carry เป็นต้นทุนส่วนต่างที่จะทำให้แบงก์ชาติเนี่ยขาดทุนซึ่งจะมีผลกระทบต่องบดุลของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีงบประมาณขาดดุล นะคะ ในปี2552เนี่ยทุนสำรองระหว่างประเทศ 1.38 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะมีผลต่อการขาดทุนส่วนต่างนะคะต้นทุนส่วนต่างอยู่ 1.21 หมื่นล้านบาทพอปี2553เนี่ยทุนสำรองระหว่างประเทศ 1.72 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้แบงก์ชาติขาดทุนส่วนต่าง 2.01 หมื่นล้านบาทปี2554นะคะทุนสำรองอยู่ที่ 1.75 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแบงก์ชาติขาดทุนส่วนต่าง 7.4 หมื่นล้านบาทนั่นแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยการที่จะไปดูแลค่าเงินบาทเนี่ยมันทำให้แบงก์ชาติจะต้องรับภาระผลจากการขาดทุนส่วนต่างอยู่ปีละหลายหมื่นล้านบาทนะคะดังนั้นแบงก์ชาติก็คิดว่าขณะนี้ยังไม่เข้าไปแทรกแซงนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าถ้าหากว่าเข้าไปดำเนินการนั้นก็จะอาจจะต้องรับภาระต้นทุนส่วนต่างซึ่งจะทำให้เกิดการขาดทุนส่วนต่างนี้ได้นะคะทีนี้จะเห็นได้ว่าในปีนี้นะคะเราก็ยังไม่ค่อยได้ยินเสียงผู้ส่งออกนะคะว่าไม่ไหวแล้วแบงก์ชาติต้องมาช่วยด้วยนะคะเหมือนกับปีก่อนๆมานะคะเพราะฉะนั้นในยุคนี้นะคะในช่วงสถานการณ์เงินบาทแข็งนี่นะคะถ้าเป็นในอดีตก็จะได้ยินเสียงนะครับรัฐมนตรีคลังหรือรัฐบาลเนี่ยออกมากระซิบแบงก์ชาติบอกว่าต้องกดเงินบาทให้อ่อนนะนะคะเพราะว่าผู้ส่งออกนั้นมาโอดครวญว่าเงินบาทแข็งส่งออกไม่ได้นะคะธุรกิจส่งออกได้รับผลกระทบแต่มาคราวนี้นะคะถึงแม้ว่าเงินบาทจะแข็งรวดเร็วและรุนแรงแต่สัญญาณจากรัฐมนตรีคลังบอกเพียงแต่ว่าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยดูแลอัตราแลกเปลี่ยนอย่าให้ผันผวนมากไปกว่านี้นะคะทีนี้ในด้านผู้ส่งออกก็ยังไม่ได้ออกความคิดเห็นมาว่าต้องขีดเส้นว่าอัตราแลกเปลี่ยนต้องเท่านั้นเท่านี้นะนะคะคือทั้งที่ก็ได้แต่บ่นๆว่าส่งออกยากขึ้นนะคะดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือธนาคารประเทศไทยก็ควรจะเฝ้าระวังและเตรียมมาตรการรับมือนะคะโดยที่อาจจะควบคุมเงินทุนไหลเข้านะคะเพื่อไม่ให้เงินบาทแข็งค่ามากไปกว่านี้นะคะมีนักวิชาการนะคะทางด้านการเงินท่านก็วิเคราะห์สถานการณ์ว่านับตั้งแต่ปี2540นักประเทศไทยเราผูกเงินบาทไว้กับเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะพอวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2540นะคะก็จะมีการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว Manage Float นะคะมันก็เคยลอยตั้งแต่25บาทต่อ1 US ดอลลาร์ขึ้นไปถึง50กว่าบาทต่อ US ดอลลาร์คือจริงๆแล้วอันนี้กรณีเช่นนี้นะคะเงินบาทอ่อนค่ามากนี่นะคะการที่เราส่งออกไปเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะส่งออกได้เยอะก็จริงแต่เวลาเงินที่คิดออกมาเป็นมูลค่าสินค้าส่งออกนั้นมันได้กลับมานิดเดียวในทางตรงข้ามคนที่สั่งสินค้าเข้าตอนนั้นนะคะกลายเป็นว่าถ้าไม่ได้ทำอัตราแบบสปอตเรทล่วงหน้าตกลงกันไว้ล่วงหน้าก็ต้องจ่ายในอัตราที่53บาทต่อ1 US ดอลลาร์แบบนี้มันก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นทันทีมากมายหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจที่มีการกู้เงินจากต่างประเทศมาเวลากู้25บาทต่อ1 US ดอลลาร์แต่เวลาจะใช้คืนเป็น53บาทต่อ1 US ดอลลาร์แบบนี้ก็มีหนี้เพิ่มขึ้นเท่าตัวก็ทำให้ธุรกิจหลายแห่งต้องล้มเลิก ิจการไปปิดกิจการไปเป็นจำนวนมากและสถาบันการเงิน16แห่งก็ปิดไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเงินบาทอ่อนค่าเกินไปมันก็มีทั้งผลดีผลเสียนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วแต่เงินบาทแข็งค่าเกินไปก็มีทั้งผลดีผลเสียเช่นเดียวกันนะคะในกรณีถ้าหากว่าในสมัยก่อนนะคะที่ปี2550ที่เราผูกค่าเงินบาทไว้กับเงินดอลลาร์เป็นหลักนั้นถ้าอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินดอลลาร์คงที่หมายความว่าถ้าสหรัฐอเมริกามีเงินเฟ้อเฉลี่ยปีละ 3% ประเทศไทยก็จะมีเงินเฟ้อเฉลี่ยเท่ากันคือ 3% นะคะดังนั้นถ้าเงินบาทอ่อนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐเฉลี่ย 3% นะคะเงินเฟ้อไทยก็จะเฉลี่ย 3% เช่นเดียวกันนะคะแต่ภายหลังจากปี2540ประเทศไทยเปลี่ยนนโยบายการเงินเป็นinflation targeting ก็คือนโยบายการผูกเงินไว้กับเงินสกุลหลักและมีการควบคุมอัตราเงินเฟ้อไม่ให้สูงเกินไปนะคะตั้งแต่0ถึง 3.5% นะคะข้อดีก็คือว่าเงินบาทก็ไม่ต้องผูกค่าไว้กับเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะดังนั้นในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะคะกรอบนโยบายเงินเฟ้อเนี่ยถือว่าใช้ได้ผลเพราะอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยนั้นไม่ได้สูงเกินกรอบที่กำหนดไว้แต่ผลที่ตามมาก็คือมีการชะลอการแข็งค่าของเงินบาทแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นจำนวนมากโดยการพิมพ์เงินบาทออกมาและดูดซับเงินบาทนะคะส่วนเกินออกสู่ระบบโดยออกพันธบัตรรัฐบาลทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องสะสมเงินตราต่างประเทศเป็นสินทรัพย์จำนวนมากในขณะที่หนี้ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวธนาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามกดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำคือ0ให้ใกล้0และมีการพิมพ์เงินบาทออกมาเพื่อซื้อพันธบัตรมันจะมีผลทำให้ดอกเบี้ยระยะยาวต่ำผิดปกตินะคะจะช่วยทำให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวได้ในปีนี้คือปี2013นะคะดังนั้นถ้าหากสภาพคล่องมันล้นโลกตอนนี้นะคะมันก็มีอยู่4แนวทางนะคะที่เราจะแก้ไขได้ก็คือเราอาจจะปล่อยให้เงินบาทแข็งพร้อมๆกับภูมิภาคถ้าประเทศในภูมิภาคซึ่งผลิตสินค้าคล้ายๆกับเราเช่นข้าวไม้สักยางพาราพวกนี้นะคะเป็นสินค้าของอาเซียนนี่นะคะที่ส่งออกเนี่ยถ้าเราแข็งค่าประเทศอื่นก็แข็งค่ามันก็ไม่มีผลกระทบต่อการค้าขายของเราเท่าไหร่นักอันที่สองเราอาจจะปล่อยให้เงินบาทแข็งค่าโดยลดอัตราดอกเบี้ยลงและขณะเดียวกันก็พยายามลดอัตราเงินเฟ้อลงนะคะทางที่สามก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปแทรกแซงนะคะโดยทำให้งบดุลอ่อนแอลงทางที่สี่ก็คือสกัดการไหลเข้าของเงินทุนโดยการควบคุมเงินไหลเข้านะคะทั้ง4วิธีนี้ก็อาจจะช่วยบรรเทาทำให้เงินบาทไม่แข็งค่ามากไปกว่านี้หรือในท้ายที่สุดก็อ่อนค่าลงกว่าเดิมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะค่ะทีนี้ในอดีตที่ผ่านมานะคะถ้าเป็นกรณีที่เกิดวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี2551เป็นต้นมานะคะตอนนั้นก็ในวงการผู้ส่งออกก็พยายามจับตาดูเงินบาทแล้วก็พยายามขีดเส้นเอาไว้ว่าเงินบาทจะหลุดจากกรอบ29บาทลงไปอีกเนี่ยไม่ได้เพราะว่าจะแบกรับภาระไม่ไหวผู้ส่งออกก็จะพยายามจะขีดเส้นเอาไว้และก็ถ้าถึง29เมื่อไหร่ปุ๊บก็จะขอให้แบงก์ชาติเนี่ยใช้มาตรการมาช่วยเหลือผู้ส่งออกนะคะ ในยุคนั้นผู้ว่าแบงค์ชาติคือคุณธาริสาวัฒนเกตนี่นะคะก็จะให้สัมภาษณ์เป็นละลอกละลอกนะคะก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงหลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ของสหรัฐอเมริกานะคะทางผู้ว่าแบงค์ชาติก็จะเจอเสียงจากผู้ส่งออกเรียกร้องให้แบงค์ชาติแทรกแซงเพื่อรักษาค่าเงินนะคะในยุคนั้นก็จะดูแลค่าเงินนะคะขณะเดียวกันก็ดูแลเงินไหลเข้าจากต่างประเทศนะคะไม่ให้ได้ไหลเข้าจนมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนนะคะนั่นก็คือวิธีการที่เราแก้ไขปัญหามาในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะมองว่าเศรษฐกิจในปี2556นั้นนะคะก็คิดว่ามองจากแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในปี2556เราก็พบว่าในส่วนของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นก็คงอยู่ราวๆ4.9 ถึง 5% ต่อปีซึ่งก็คิดว่าไม่ได้รวดเร็วจนเกินไปหรือว่าไม่ได้ฝืดเคืองนักก็อยู่ในอัตราที่เหมาะสมถ้าเป็นไปได้เราก็พยายามรักษาอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจตามที่แบงก์ชาติหรือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งเป้าเอาไว้นะคะทีนี้ในส่วนของผลกระทบการส่งออกที่เราวิเคราะห์ไว้นะคะว่าถ้าหากว่าเงินบาทแข็งค่ามันก็จะมีผลกระทบในกรณีที่ประเทศที่เป็นคู่ค้าที่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าในกรณีถ้าเราจะวิเคราะห์ให้ดีเราก็จะพบว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจนั้นเราอาจจะค้าขายไปกับประเทศในกลุ่มใหม่ๆเช่นกลุ่มบริกกลุ่มบริกนั้นประกอบไปด้วยประเทศบราซิลรัสเซียอินเดียจีนนะคะซึ่งขณะนี้เราก็ยังไม่ได้เจาะตลาดนี้เท่าไหร่นักจึงทำให้การเติบโตของการส่งออกของไทยชะลอตัวลงนะคะคือตอนนี้นะคะสินค้าที่เป็นสินค้าที่โดดเด่นของเราก็คือรถยนต์นะคะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราส่งออกได้น้อยลงอัญมณีสิ่งทอก็ส่งออกยากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็จะต้องมาดูตลาดใหม่ๆที่เราควรจะส่งออกไปขายยังประเทศอื่นๆนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปนะคะในส่วนของในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะซึ่งประเทศไทยนี่นะคะมีศักยภาพและมีความสามารถตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้ชาวต่างชาติสามารถจะดึงดูดคนต่างชาติมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องพยายามจะประชาสัมพันธ์นะคะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นนะคะขณะนี้คนจีนมาเที่ยวในประเทศไทยปีนึงล้านกว่าคนในขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นที่มาเที่ยวเมืองไทยตอนนี้กลับลดลงกว่าเดิมนะคะค่ะในตลาดใหม่ก็คืออินเดียนี่นะคะเดี๋ยวนี้ก็มาแต่งงานจัดงานแต่งงานในเมืองไทยเยอะขึ้นนะคะก็เป็นโอกาสที่เราจะได้รายได้จากการบริการตรงนี้เข้ามาสู่ประเทศเรามากขึ้นนะคะค่ะในแง่ของการที่เราจะเป็นอาเซียนในปลายปี2558นั้นนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เราสามารถจะช่วงชิงการนำในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามจะส่งไปขายยังกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันหรือกลุ่มอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6นะคะก็จะเป็นตลาดที่เราคิดว่าจะมีประชากรที่ต้องการสินค้าเราในจำนวนที่มากนะคะค่ะ ในเรื่องของAEC ในอีก 2-3 ปีข้างหน้านั้นนะคะสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือความพร้อมของประเทศเรานะคะในการที่จะนำไปสู่ความต่อเนื่องนะคะที่จะต้องเตรียมเอาไว้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะคะเรื่องของภาระหนี้ของประเทศชาตินะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะถือว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเป็นตลาดทุนที่สำคัญนะคะที่จะระดมทุนมาพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอนาคตได้อีกต่อไปนะคะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ควรจะทำก็คือเรื่องของการมีธรรมาภิบาลนะคะก็คือทำอะไรด้วยความโปร่งใสนะคะและเป็นธรรมมีการขจัดคอร์รัปชันเพราะคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้ได้ถ้าหากว่าขจัดเรื่องนี้ไม่ได้นะคะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาว่าการพัฒนานะคะก็จะมีอุปสรรคนะคะส่วนหนี้ของสาธารณะของประเทศเรานะคะจะพุ่งแบบก้าวกระโดดนะคะสัดส่วนภาระหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ที่ร้อยละ40ก็อยู่ในระดับที่พอจะรับได้ในขณะที่ประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสเปนไอร์แลนด์ภาระหนี้ต่ำกว่า 40% แต่เมื่อเผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไอร์แลนด์มีสัดส่วนภาระหนี้ต่อ GDP อยู่ที่ 25% ในปี2550กับกระโดดขึ้นเป็น 106% ภายใน4ปีสำหรับหนี้นั้นนะคะแม้ว่าภาระหนี้ของไทยตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤตแต่ภาระหนี้เหล่านี้มันก็จะมีผลกระทบทำให้ประเทศไทยมีงบประมาณเหลือเพื่อมีการจัดสรรซึ่งเราเรียกว่า fiscal space ทำให้รัฐบาลจะต้องทำงบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นเกือบเต็มเพดานการก่อหนี้ตามกฎหมายในที่สุดก็จะส่งผลทำให้งบลงทุนถูกจำกัดลงไปด้วยซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องถึงภาพรวมเศรษฐกิจทีนี้ในส่วนของวิเคราะห์โดยรวมแล้วนะคะโดยเศรษฐกิจสหรัฐนี่นะคะคิดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐคิดเป็นร้อยละ22ของเศรษฐกิจโลกในยุโรปเนี่ยคิดเป็นร้อยละ17นะคะของเศรษฐกิจโลกญี่ปุ่นร้อยละ8ซึ่งรวม3ประเทศนี้ก็เกือบครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจโลกแล้วนะคะดังนั้นถ้าเราดู3ประเทศนี้แล้วนะคะเราก็คิดว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้ก็ยังถือว่ายังไม่น่าจะสดใสเท่าไหร่นักนะคะมองอยู่ริบริบไกลๆว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยซึ่งน่าจะยังขยายตัวได้อยู่นะคะซึ่งเศรษฐกิจของจีนนี้คิดเป็นร้อยละ12ของเศรษฐกิจโลกนะคะและก็คาดว่าอัตราการเติบโตของปีนี้ของจีนน่าจะยังสูงอยู่นะคะดังนั้นเศรษฐกิจไทยนี่นะคะเรายังคิดว่าถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องเงินบาทแข็งค่าอัตราการขยายตัวของ GDP หรืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเรายังคาดว่าจะเติบโตได้อยู่ร้อยละ4ถึงร้อยละ5นะคะทีนี้ถ้าเศรษฐกิจของไทยถ้าวิเคราะห์ไปตามตัวเลขการส่งออกนั้นนะคะซึ่งเราก็คิดว่าถึงแม้ว่าการส่งออกจะลดลงไปบ้างแต่รายจ่ายภาครัฐนะคะตัว G คือรายจ่ายของรัฐบาลจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้น อัตราการเบิกจ่ายนะคะในโครงการใหม่ๆก็จะอยู่ในอัตราที่ต่ำในปีแรกๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราสามารถจะกระตุ้นทางด้านตัวการใช้จ่ายภาครัฐได้นะคะค่ะ ก็คิดว่ายังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นักนะคะเมื่อเทียบผลดีผลเสียแล้วก็ยังคิดว่าอยู่ในน้ำหนักที่พอรับได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ